Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 22. dan u mjesecu 8. U ovom terminu emitujemo Pogled u sedmicu na izmaku, a posredstvo naših rubrika koje su ostavile poseban trag. Ipak, prije svega obaveza prema vjernim slušalcima i njihovim potrebama za aktualnom informacijom. U studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je kako sumnja da bi Bosna i Hercegovina mogla pristupiti Evropskoj uniji u narednih 5 godina, odnosno do 2014. Incko je za austrijski dnevnik Standard izjavio kako je za viznu liberalizaciju Bosna i Hercegovina ispunila oko 150 od 174 uslova, te kako bi preostali uslovi mogli biti ispunjeni do juna iduće godine. Pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu u septembru će biti nastavljeno suđenje Iliju Juriš optuženom za učešće u napadu na kolonu JNA u Tuzli 92. godine. Suđenje Jurišiću nastavlja se 1. septembra sa slušavanjem svjedoka saopšteno iz specijalnog suda. U ovom sudu 7. septembra biće nastavljeno suđenje Branku Grujiću i Branku Popoviću za zločine u Zvorniku tokom 92. godine. U septembru bi dužnost ambasadora Rusije u BiH trebao preuzeti Aleksandar Bocan Harčenko, koji je krajem jula dobio predsjedništva BiH, najavile su bosansko-hercegovačke vlasti. Aleksandar Bocan Harčenko je ruskoj diplomatiji jedan od najboljih poznavalaca prilika na Balkanu, a bio je i specijalni predstavnik za Balkan Ministarstva vanjskih poslova Rusije. Općinski sud u Sarajevu objavit će naredne sedmice presude Unikredit i Raiffeisen banci, a po tužbi Federalne uprave za inspekcije zbog neopravdanog povećanja kamata. Izvođenjem dokaza i saslušanjem prvi pretresi u sporu sa Unikredit bankom u općinskom sudu počeli su 18. avgusta, dok je proces protiv Raiffeisen banke i njenog direktora Mihaela Millera počeo juče. Još nije poznato zbog čega je u porodičnoj tragediji u mjestu Gajevi kod Šamca Makso Savić ubio dvojicu mlađe braće 31-godišnje blizance Mileta i Miroslava. Ubistvu je navodno prethodila rasprava oko kazana za pečenje rakije, nakon koje je Makso iz kuće uzeo pištolj i ubio braću. On je priveden, a istraga još traje. U ugostiteljskom objektu u centru Gradačica policija je pronašla mini laboratoriju za proizvodnju opojnih sredstava u kojoj se nalazilo 60 saksija sa zasadom marihuane. Policija ne navodi ime objekta u kojem je pronađena i određena količina biljne materije koja će biti izuzeta i poslana na vještačenje. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Hrvatske razmatra prijedlog srbijanskog šefa diplomatije Vuka Jeremića da Hrvatska zajedno sa Srbijom i ostalim zemljama bivše Jugoslavije učestvuje u organizaciji skupa pokreta nesvrstanih, izjavio je danas portparol Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Hrvatske za HINA-u. Srbija je pokretu nesvrstanih predložila da bude domaćin skupa koji će biti organizovan u povodu 50. godišnjice osnivanja pokreta nesvrstanih 2011. godine u Beogradu, gdje je bila i prva konferencija pokreta 61. Poglavar Islamske zajednice Srbije sa sjedištem u Beogradu Adem Zilkić rekao je da apsolutno isključuje bilo kakvu mogućnost većih sukoba u Sandžaku, jer su Bošnjaci nacionalna manjina koja se pokazala najlojalnijom. Zilkić je za Glas javnosti komentarisao tvrdnje sandžačkog muftije Muamera Zukorlića o postojanju međubošnjačkih problema u Sandžaku. Vojni ataše američke ambasade u Beogradu John Capello rekao je da nije isključena mogućnost da čuveni forenzičari iz američkog FBI na molbu srpskih vlasti dođu u Srbiju i pomognu lociranju posmrtnih ostataka četničkog generala Draže Mihajlovića. Holandski državljanin pokušao je da prošvercuje 10.000 tableta ekstazi preko prijelaza na makedonsko-grčkoj granici, ali ga je u tome spriječila makedonska carina. Veliki požar koji je izbio na oko 40 km od centra Atine danas se oteo kontroli i potpomognut jakim vjetrom širi se ka obližnjim selima odakle se stanovništvo evakuiše. Požar je izbio sinoć, a danas do podneva vatrom je zahvaćeno najmanje 11 km teritorije. Mađarska vlada je oštro protestovala zbog toga što slovačka policija jučer nije dozvolila predsjedniku Republike Laslu Šojomu da uđe na teritoriju Slovačke. Ministar vanjskih poslova Peter Balaži najavio da će slučaj iznijeti pred međunarodne forume forume, uključujući i Evropsku uniju. Zvaničnici Sjeverne i Južne Koreje danas su se sastali po prvi put za posljednje dvije godine, što se ocjenjuje kao još jedan gest pomirenja u posljednje vrijeme nakon višemjesečnih tenzija na ovom poluostrvu. Iranski vjerski zvaničnici su se usprotivili prijedlogu ultrakonzervativnog predsjednika Mahmuda Ahmedinedžada da tri žene budu ministrice u njegovoj budućoj vladi, objavio je danas konzervativni dnevni list Teheran Emrouz. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo uglavnom sunčano, a temperature su se do prije sat vremena kretale od 27 stepeni u Sarajevu i Srebrenici do 37 u Čapljini. Temperatura mora u Neumu iznosila je 26 stepeni. Sutra stižu oblaci, mjestimično kiša i lokalni pljuskovi. Biće i manje vruće nego danas, sa najvišim dnevnim temperaturama od 20 do 27 na jugu zemlje do 33 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sad će naš sedmični retrovizor pregled rubrika koje su proteklih nekoliko dana objavljivane u ovoj emisiji, ali i u regionalnim programima od 18 i od 22 sata. Između drugog, u ovom pregledu ćemo vas podsjetiti na tešku ekonomsku situaciju, ali i ljudsku solidarnost u olovnim vremenima, na pokušaj pravosudnih organa da zaštite potrošače, te na neke procese koji su tekućom ekonomskom krizom samo ubrzani. Donosimo i dvije priče iz komšiluka o najvećem dobitku na loto u našem okruženju, te o ambicijama profašističkih grupa da spriječe održavanje gej parade u Beogradu. Naravno, to je i završna rubrika uz kraj najvažnijeg regionalnog filmskog festivala, ovog Sarajevskog. Prije svih preporučujem vam jednu dirljivu priču o ljudima kojima je pomoć potrebna i onima drugima koji najbolje razumiju šta je nužda. Od uvijek su rudari privlačili posebne emocije činjenicom da su, unatoč naporima i opasnostima pod kojima rade, u prvi plan isticali svoje veliko srce. Tako se ovih dana dešavalo Tuzli, gdje su se dosjetili da svoj komad kruha i posnu paštetu umjesto da pojedu ili odnesu vlastitoj djeci poklone narodnoj kuhinji. I tako zasluže beskrajnu zahvalnost gladnih i žednih sugrađana, ali nadu kako bi s tim putem mogli krenuti i oni što imaju mnogo više. Rubriku je napravila Maja Nikolić.
Rudari Marko Gugljabanovići odrekli su se svog toplog obroka koji podrazumijeva polovicu kruha i jednu paštetu i donirali ga narodnoj kuhinji u Tuzli. Rudar Nusret Ostojić.
To je rudarsko urađeno u njihovim dušama, u njihovim srcima. U svakoj nesreći, u svakoj neprilici mi smo uvijek za pomoć. A pogotovo ovo gledajući ovdje ispred Merhameta, to su naše majke, naši očevi, naši djedovi.
Scena pred narodnom kuhinjom. Umirovljenici s kanticom od pola litre mašu i zahvaljuju rudarima na ukazanoj pomoći. Korisnica kuhinje.
Radnička klasa je uvijek bila solidarna. Neće doći mu Jezinović i ovi iz predsjedništva. Iz opštine neko pred narodnu kuhinju. Običan čovjek, običan radnik. Zna kako je živjeti. Se brinem kao samohrana majka jednog sina spremiti u školu. A kako će majka koja ima četvoro djece? Vlast ne vodi računa o tome. I ja bi se zahvalila radnicima koji su od svoje djece odvojili i donijeli u narodnu kuhinju da nahrane ovaj narod.
Narodna kuhinja u Tuzli danas broji preko 3.500 korisnika, kojih je 450 više nego na početku godine, a čak 250 ih je na čekanju. Sulejman Tufčić već godinama radi u narodnoj kuhinji i najbolji je svjedok potresnih ljudskih sudbina.
Sistem je otprilike da daju oni koji su naučili, oni koji imaju. Zaista je to tako. Nama dolaze penzioneri koji donesu litar ulja i kilogram šećera. Aj sad da kažem da sam nekakav borac. Dakle, borio sam se za nešto što nije ovo, za nešto poštenije od ovoga. Nažalost, da ne pričamo o gore vladi, u federaciji ili na državnom nivou, niko se ne interesuje za sirotinju, samo se brinu koliko će se.
Za brojne korisnike narodna kuhinja u Tuzli je jedino mjesto gdje će oni okusiti meso, a iako je podjela ručka točno u podne, mnogi od njih već u 9 sati stoje u redu za obrok i komentiraju.
Znate šta sam primorana, vidite ovo dijete. Njega je majka ostavila 5 mjeseci meni, nikad se na njih više pojavila. Dijete sa mnom zajedno gladuje. Nikad nisam ni od kog doba peninga za ovo dijete. A 6 godina je malo, ma drugi je razred sa škole. Ja njega guram do ni duško da bude nešto.
Više gladijemo nek što smo site. Mašinu sam imala šivać, malo bih zaradila na nju i tako se piranjivala. E pošto sada mašina mi je u kvaru, imam pare da je opremim, nemam čime da se hranim. I ovdje sam došla danas da vidim da bi dobila bilo što.
Situacija u narodnoj kuhinji u Tuzli je alarmantna. Dugovi su narasli čak na 300.000 konvertibilnih maraka te se čekaju odgovori od vlade Tuzlanskog kantona i općine Tuzla da se taj dug sanira.
Sad je na redu priča o tome kako su sudovi, pretpostavljam, konačno krenuli u obračun sa onima koji besprizorno pljačkaju klijente unatoč pozitivnim propisima. Sarajevski sud je naime neki dan odrezao novčanu kaznu Intesa San Paolo banci i njenom direktoru zato što je ova institucija samovoljno povećala kamate na već realizovane kredite, a da pritom nije oštećene ni obavijestila. Povrijeđen je zakon o potrošačima, pa će banka morati nadoknaditi štetu koja je tim potezom napravljena. Radi se o prvoj presudi te vrste, a sad se svi nadaju kako ovo neće ostati osamljen slučaj. Žana Kovačević.
Ovo je prva pozitivna presuda jednog suda u Bosni i Hercegovini u slučajevima protiv lihvarenja nakon prekršajne prijave koju je podnijela Federalna uprava za inspekcijske poslove. Direktor uprave Ibrahim Tirak kaže da je podnijeto više od 190 prekršajnih naloga za oko 10 najvećih banaka u Bosni i Hercegovini koje su povećale kamate. Nova suđenja počela su već danas.
Mi imamo 190 takva sudovanja, će biti ne samo u Sarajevu, bit će u čitavoj federaciji, zavisi odakle je neko poslao zahtjev da mi to vidimo. U 20 istam očekujemo sudova, ali mi očekujemo to za jedno mjesto i pol dana da će završiti čim odmori krenu.
Pored toga što su banke samo inicijativno povećale i onako visoke kamete, o tome vrlo često nisu ni obavijestile svoje klijente, pa ni godinu dana poslije. Nemalo su bili iznenađeni oni kojima su se na otplatnim izvještajima pojavila dugovanja, jer su kamate povećane bez njihovog znanja. Ibrahim Tirak najavljuje da uskoro slijede i kolektivne tužbe protiv banaka.
Sve banke koje su podizale kamate, mi ćemo tužiti da sud donese odluku. A to može i po zakonu zaštite potrošača. I to će biti jedan pravni presedan u Bosni i Hercegovini u kome sud može donijeti odluku i svima bankama narediti kako da postupaju. E tada ćemo mi zahtijevati da se banke vrate na početno stanje i da se građani obeštete.
U kancelariji ombudsmena Federacije za potrošače kažu da je pogađanje sa bankama trajalo mjesecima, ali da su svi zahtjevi da se kamate vrate na prvobitni nivo ostali bez uspjeha, pa je sve završilo na sudu. Pomoćnik ombudsmena za potrošače Mediha Bakalović kaže.
Inspektori su zaista iskontrolirali, utvrdili su to i donijeli su prekršajne naloge, ali nažalost banke ni tada nisu prihvatile, nego su se žale, odnosno zahtijevali su sudski postupak i evo imamo epilog tog prvog sudskog postupka, znači da banke nisu u pravu.
Mensud Lakota, predsjednik Udruženja potrošača Federacije, ističe da već godinama traže uvođenje ombudsmena za bankarstvo, jer je, kako tvrdi, ova oblast u Bosni i Hercegovini neuređena.
Nažalost, nismo našli razumijevanje prije svega niti u vijeću ministara, niti na federalnom, odnosno entitetskom nivou i naravno da građani ispaštaju.
Lakota ističe da je u kontrolu rada banaka već odavno trebalo uvesti više reda. Tako bi se spriječilo lihvarstvo i samovolja banaka, koje su uglavnom strane, a na štetu bosansko-hercegovačkih građana, koji su zbog teške ekonomske situacije prinuđeni uzimati kredite uz najveće kamate u regionu. Na području Bosne i Hercegovine posluje 28 banaka, uglavnom stranih, dok su domaće rasprodate u besnjenje, pa je jedna od najpoznatijih Privredna banka Sarajevo prodata za 1 konvertibilnu marku.
Sad ćemo o jednoj akciji vlasti u Republici Srpskoj koja izaziva posve oprečne stavove. Nadležno ministarstvo je naime odlučilo da pod pritiskom krize zatvori sve male škole u kojima je manje od 10 đaka. Gledano iz Banja Luke, argumentacija zvuči posve utemeljeno, jer će djeci biti obezbjeđen prevoz, bolje obrazovanje i socijalni razvoj, ali na terenu se sve izgleda drugačije. Ljudi računaju, odjeli škola, nestaje selo, a nastavnici strahuju da će postati tehnološki višak. Odgovore na ova pitanja tražio je Erdogan Katana.
Nedavno su zatvorene dvije seoske škole na području opštine Gradiška i jedna u Srbačkoj opštini. Zbog nedovoljnog broja učenika u Potkozarju, izuzev ove tri, već je zatvoreno šest područnih škola. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović kaže da će u 2009. i 2010. školskoj godini biti ugašeno oko 30 malih škola.
Izbjedili smo prevoz za te učenike i uvjereni smo dakle da smo im omogućili da u idućoj i u idućim godinama prije svega lakše se socijaliziraju i imaju kvalitetniju nastavu. Vodili smo računa jer ovo su delikatne odluke o udaljenosti od centralne škole, udaljenosti od drugih područnih škola, putnoj komunikaciji, specifičnosti puta, broj učenika i tako dalje. Ono što je apsurd i što se vrlo često koristi kao stereotip, ako nestane škola, nestaće i selo, u stvari se na jedan drugačiji način vratilo u obrazovanju. Nestala su sela, a ostale su u suštini škole.
U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske slažu se da je potrebno izvršiti racionalizaciju osnovnih škola, ali se protive njihovom naglom gašenju, jer bi u tom slučaju, smatraju, veliki broj radnika mogao ostati bez posla. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Stevan Milić.
Mi smo i sada za jednu solidarnost i da to teče vremenski za ovaj naredni period, odnosno narednu školsku godinu, pa ćemo vidjeti šta to praktično znači, jer veliki broj ljudi će ići u penziju, 608 ugovora o radu u osnovnim i 253 u srednjim. Znači tu ima prostora da napravimo pravu racionalizaciju, da ne ostavljamo ljude bez posla i da to riješimo na najbolji mogući način.
Ministar Kasipović.
Koncept pravimo na taj način da zaposleni u obrazovanju ne strepe za svoja radna mjesta. Dakle, mi želimo podići kvalitet nastave i s tog naslova ne vidimo opasnost u tom da će ljudi ostajati bez posla. Istina, tamo gdje imamo takozvane neverifikovane nastavnike, a imamo takvih situacija, nećemo produžavati ugovore o radu, ali od stalno zaposlenih nastavnika za svakog konkretnog čovjeka zaduženje su dobili direktori škola, aktivi direktora i u stalnoj komunikaciji sa ministarstvom da niko praktično ne ostaje bez posla.
U Republici Srpskoj ima još 30 seoskih škola čija je budućnost upitna. Ipak u Ministarstvu prosvjete i kulture vjeruju da ako se kvalitetno bude provodila strategija ruralnog razvoja, da će se situacija na selu popravljati i da će više ljudi i njihove djece ostajati na selu, čime bi škole imali ekonomsku opravdanost.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo ćemo zaviriti preko naših granica. U Beogradu bi, negdje za mjesec dana, trebalo da se održi gej parada, ali su desničarske grupe izgleda čvrsto odlučile da spriječe ovaj događaj. Beogradske fasade su pune grafita, prijetećeg sadržaja i brutalnih nasrtaja na ljudske slobode. Nadležni organi izjavljuju da će svim sredstvima braniti prava marginalizovanih grupa, nevladine organizacije pružaju podršku različitih vrsta, ali svima je u sjećanju veliko nasilje koje se desilo prilikom jednog sličnog pokušaja prije nekoliko godina. Rubrika Ive Martinović iz Beogradskog biroa radija Slobodna Evropa.
Smrt pederima. Čekamo vas, Beogradom krv će liti, al parade neće biti.
Ovo su samo neki od grafita koji bi, pošto već nedeljama šalju poruke sa fasada u strogom centru Beograda, konačno trebalo da budu uklonjeni. Nalog je morao da gradonačelnik lično.
Jednostavno u ovom gradu bi trebalo svaki njegov sugrađan, svaki naš sugrađan se osjeća bezbedno i sigurno, bez obzira na bilo kakvu svoju opredeljenost. Mi ćemo to i dalje raditi. Ono što ja želim da istaknem jeste da mi u gradu realno imamo problema sa nekim grupacijama koji su uglavnom krivi za nekih navijačkih organizacija i delatnosti koji vrlo često raznorazne prilike u ovom gradu koristi za uništavanje grada i zlostavljanje naših sugrađana.
Uoči parade ponosa koja je zakazana za 20. septembar u Beogradu, broj grafita koje potpisuju ultradesničarske i neonacističke organizacije poput Obraza i Nacionalnog stroja te različite navijačke grupe raste iz dana u dan. Do sada je u gradu registrovano više od 30 lokacija sa preko 300 grafita mržnje. Predsjednik Gay Straight Alijanse Boris Milićević kaže za naš program da su uoči parade ponosa njeni učesnici uznemireni.
Kada su se pojavili grafiti te noći, znači to je bio jedan petak na subotu pre 3-4 nedelje. Bukvalno mi smo te noći krenuli da dobijemo pozive od ljudi da nam govore ispisano ovdje, ispisano onda. Zato je vidjelo se da je to organizovano i da to ne radi neki klinac iz kraja, nego da to radi neka organizovana grupa.
Dok gradske službe brišu grafite, a fudbalski klubovi pozivaju navijače da se drže stadiona, ultradesničarske organizacije otvoreno poručuju da će učiniti sve da spreče paradu ponosa. Mladen Obradović iz pokreta Obraz nedavno je za naš program objasnio i dokle su spremni da idu.
Potpuno je prirodno da smo spremni na sve vidove delovanja u tom pravcu.
U ovoj državi niko ne sme nikome da preti. Tako poručuje ministar policije Ivica Dačić i obećava da ne sledi ništa osim uredno prijavljene manifestacije. Gej parada koja je održana 2001. godine u Beogradu završena je uz više desetina povređenih učesnika. Na očigled policije brutalno su ih tukli pripadnici ultradesničarskih organizacija i navijačkih grupa. Stepen mržnje i netrpeljivosti i 8 godina kasnije, ako je suditi po grafitima, ne jenjava. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić uzrok vidi u politici 90-ih i činjenici da je Srbija duboko patrijarhalno društvo koje ne podnosi različitosti.
Kad se jedanput mržnje uvede kao sredstvo političke borbe, onda je jako, jako teško to promeniti.
Pripreme za paradu ponosa se nastavljaju, a učesnici poručuju da neće odustati od borbe za svoja prava.
Dimitrije Jovičević iz Podgoričkog biroa priča nam priču o velikom dobitku na crnogorskom lotu. Tamo je izvučen rekordni dobitak od 1,5 milijuna eura, a od dobitnika ni traga ni glasa. Pametan čovjek, reći ćete od prve, jer zaista bi bilo opasno sad paradirati sa takvom gomilom sreće. Ali ne lezi vraže, ništa na ovim prostorima ne može proći, a da ostane jednoznačno. Ljudi polako sumnjaju da je iko imao dobitnu kombinaciju, nego se špekuliše da se radi o pranju novca, o mutnim radnjama dakle. Ipak da poslušamo Nikšićku lutrijsku bajku.
Vijest kako je nakon dugo vremena u zemlji u kojoj su igre na sreću dio svakodnevice većine njenih građana izvučen rekordni dobitak na lotu od 1,5 milijuna eura osvježila je entuzijazam i nadu kod mnogih, ali nametnula nezaobilazno pitanje ko je srećnik. Odgovor smo potražili u Lutriji Crne Gore. Marketing menadžer Milica Grbović.
Dobitnik se nije javio i mi u Lutriji Crne Gore trenutno uopšte nemamo podatak taj, dakle mi još uvijek čekamo da nam se srećni dobitnik javi.
Grbović dodaje kako je zasad samopoznato da je tiket kupljen u Nikšiću, u gradu Potrebjesom koji je preplavljen lutrijnim kiosima. U međuvremenu počela su nagađanja da li se toliki novac slio u džep nekog od sugrađana ili je milionska sreća pogodila slučajnog ili namjernog prolaznika gradom, odnosno da li je sve bilo regularno.
Možda se nešto i mučka i ko zna šta je u pitanju, to samo znaju Lutrije Crne Gore.
Vjerojatno bi se znalo da je stvarno neko od običnih smrtnika dobio 1,5 milijuna eura, čisto sumnjam da je u pitanju neko od običnih ljudi. Stvarno možda i nema dobitnika, ako kad malo bolje razmislim.
Kako mislite nema dobitnika, saopšteno je da je dobitnik?
Jeste, ali vjerojatno će neći neka nova zgrada za par dana. Mislim, počet će se u Nikšiću.
Znate, već po Nikšiću kruži priča da je ta premija upravo završila tamo odakle je i došla.
Špekulacije o tome kako je sve namješteno u Lutriji oštro odbacuju. Milica Grbović.
Ja mislim da zaista nema prostora, ama baš nikakvog niti uslova za neke takve komentari, neke takve priče. Na kraju krajeva vrijeme će pokazati sve, pa i tog dobitnika našeg srećnog.
Direktor uprave za igre na sreću Aleksandar Saša Moštrokol kaže za Radio Slobodna Evropa da je uloga uprave kao državnog organa u tom procesu definisana zakonom i da je procedura kojom se utvrđuje da li je dobitnik vjerodostojan jasna. Šansu da u igrama na sreću nađu izlaz u posljednje vrijeme vidio je sve veći broj crnogorskih građana, posebno od kada je nagradni fond na lotu premašio 1 milijun.
Srećan i zadovoljan da mu je to palo u današnju ovu ekonomsku krizu ekstra. Ostao je anoniman još za sada, ali samo znam da je završio svoj posao.
Ne, čovjek dobio 1,5 milijuna i kap ga ubila odmah. I nije imao prilike nikome. Porodica nalazi pokojnika i ne pada im na pamet da traže tiket. Jel tako? Ne, da li možda za nekih mjesec dana se neko i sjeti, ko zna?
Iskreno da vam kažem, kad bih ja dobila 1,5 milijuna, ne biste ni o meni ništa znali. Mislim da se lijepe stvari ne događaju tako jednostavno.
Na pitanje da li je neuobičajeno da se srećni vlasnik tiketa sa sedmicom ni nakon nekoliko dana ne javlja, Milica Grbović iz Lutrije Crne Gore odgovara.
Mislim da nije neuobičajeno.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Za kraj ove emisije ostala je još priča o jednom drugom završetku, a radi se o Sarajevo Film Festivalu, mnogi kažu najznačajnijoj filmskoj, ali ne samo filmskoj smotri u regionu. O dobitnicima nagrada, najvažnijim gostima, dometima festivala, a i nekim otvorenim pitanjima rubriku je pravio Ivan Katavić.
Film Ordinary People srbijanskog redatelja Vladimira Perišića, koji je rađen u srbijansko-francusko-švicarskoj koprodukciji, pobjednik je 15. Sarajevo Film Festivala. Film je dobio nagradu Srce Sarajeva za najbolji film, što je za samog redatelja, kako kaže, veliko iznenađenje.
Posebno mi je drago da je to nagrada koja nas ime Srce Sarajeva i da je baš ovaj film, odnosno da je ovaj naš film dobio nagradu baš u Sarajevu.
Pored nagrade za najbolji film Ordinary People, dobio je i nagradu za najboljeg glumca. Riječ je o mladom Relji Popoviću, kojem je ovo prva filmska uloga.
Pa naravno, drago mi je što mi je prva uloga filmu, što sam prvi put ovdje, što sam dobio nagradu.
Dvije festivalske nagrade osvojio je i grčki film Očnjak, redatelja Jorgosa Latimosa. Ovom filmu pripala je specijalna nagrada žirija te nagrada za dvije glavne glumice, Angeliki Papuliji i Mary Coney. Angelika Papulija preuzela je obe nagrade. Ja sam šokirana i sretna, nisam očekivala. Uvijek mislim da će neko drugi osvojiti nagradu, a ne ja, kazala je Papulija. Nagrada za najbolji kratki film ove godine otišla je u Hrvatsku. Redatelj Dalibor Matanić osvojio je Srce Sarajeva za film Tulum.
Pa evo, napokon imam jedno veća, ne samo one značkice ovoga što samo dobijem svake godine, ali ovoga, super je za Tulum zato što gdje god dođemo ljudi prihvaćaju taj film. Znamo o čemu je film, znamo da je nekakav postratni film, ali način da, ovoga, da ga svi ljudi razumiju, tako da ja sam sretan ja.
Među 20 filmova koji su se ove godine borili u konkurenciji takmičarski dokumentarni film, nagradu je dobio dokumentarac Caviar Connection srbijanskog redatelja Dragana Nikolića.
Nije mi na pamet palo zato što su filmovi stvarno odlični, mnogo je ozbiljna, mnogo jaka konkurencija. Mnogo dobrih dokumentaraca bilo ove godine u konkurenciji. Najvjerojatnije zato što su proširili dokumentarni program malo šire od ono ex Jugoslavije i Balkana, tako da je stvarno bilo super filmova.
Dobitnike takmičarskog programa za igrani film proglasila je ovogodišnja predsjednica žirija Mirjana Karanović. O utiscima u proteklih 9 festivalskih dana Mirjana je kazala.
Sve zajedno, imala sam divnih 9 dana, gledala sam neke jako dobre filmove, upoznala neke nove ljude, ponovo bilo u ovom gradu koji mene uvijek emotivno nekako pokrene i uvijek nešto mi se novo dogodi.
Sarajevo Film Festival ove godine oborio je sve rekorde. U 9 festivalskih dana crvenim tepihom prošle su mnoge zvijezde. Najviše pažnje izazvao je Miki Rourke. Filmom Hrvač u kojem Miki igra glavnu ulogu, festival je i službeno zatvoren. Svoj boravak u Sarajevu Miki je kratko prokomentirao. Ljude koje sam ovdje upoznao mnogo su ljubazniji nego u bilo kojoj državi u kojoj sam do sada bio. Hvala vam na ovom gostoprimstvu, kazao je Rourke. U direkciji festivala također su zadovoljni sa svim onim što se događalo proteklih dana u Sarajevu. Selektorica programa Elma Tataragić.
Kao što smo u neku ruku i očekivali, s obzirom naravno smo znali unaprijed i selekciju i broj ljudi koji će doći, sve je zaista proteklo fenomenalno. Ono što posebno mene veseli je ono što se ne može očekivati, što zapravo niko nikad ne zna, to je kako će publika reagovati, kako će ljudi oni koji pune kine reagovati na filmove. Mislim da je to prošlo više nego dobro.
Festival će ove godine ostati upamćen po tome što je pomjeren radi Ramazana. Direktor festivala Mirsad Purivatra kazao je da će to uraditi i do godine.
Da, naravno da smo pomjerili, mislim tu nema ništa sporno, mislim Ramazan je mjesec koji je apsolutno nešto što dobar dio građana ovdje upražnjava, dakle jednostavno mi se moramo prilagoditi sredini u kojoj živite, kao što se sredina prilagodi našem festivalu, mi se prilagodimo toj sredini. Međusobno uvažavanje mora postojati, to je kao da upitate sada, ne znam, hoćemo u Zagrebu praviti u vrijeme, na primjer, božićne večere, mi ćemo nešto praviti. Pa znamo da je većina ljudi kućama doći da bude sa porodicom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tako smo eto stigli do kraja 22. augustovske emisije za Bosnu i Hercegovinu i još jednog subotnjeg pregleda sedmice na izmaku. Podsjećamo vas na naše redovne regionalne termine u 18. i u 22. sata. Zoran Mijatović, Lejla Sarić i Budovukobrat.